sometimes sit and don't have the spirit to stand to amen. No, Allah, it is a call of the Lord. No, just have the spirit to tear. بجزاك الله خيرا عن عمر الدنيا كاميرا كنت غلوريا لي لك وتجيت البوبلوتان ومسيرنا اللي تبس مويل يتادى اسمك كل يسا اسمع كيف كون نترتين كيف السامك دفلاك
بجزاك الله يوم تين هنوم وفنا دوبين تبر ما نوع تيران ومك ودفيت استر اسمي دالي
سماري كيف يوم غيرت ورمي المرأي مياك باقي نبصرني تان بريد فروت وجفتي يا جسون
تيش ماري يوم مانا فبرين ومتنزين السوف السيادة موتانا
رويا مسيل اللي بانا للسبيرت السامتو
Mela grazzi tal-attendenza ta'kom, nibdaw il-minuti u xe, il-minuti ġew iċ-ċirkolati qabel il-laqa, jekk m'hemmx korrezzjonijiet, nagħdu bħala Muqrija.
Għandi waħda korrezzjoni.
Iva.
Fil-fatt l-aħħar sentenza.
L-aħħar sentenza.
Late 4-6 p.m. il-ċerman għal-ġurnal komitat għal-din l-agenda data li kellek tiġi komunikata dak kien aktar tard. Kifa dak id-dar stess, aħna ġġornajna il-laqgħa l-15 wara. Biex anispiċċa ma tajt jidhirlek inti qed ngħid femti hemm naħseb li anke ktara l-video streaming ta' dik il-laqgħa ssiba wkoll. Għadna se nġġornaw 15 wara. Biex dar il-kumitat jirriżolvi l-oġġettivi li għandna nagħmlu bħala rakkomandazzjoni dwar is-sit temporarju ta' Bulletin. Barra minn hekk infakrek ukoll li konna ftehmna anke barra dal-kumitat. Li dal-kumitat li tal-inqas għandu jiltaqa' kull 15. U jiena fil-fatt dwar dan ir-rigward il-kumitat kellu jiltaqa' fl-20 ta' Marzu għax is-17 ta' Marzu. Kienet festa. Fil-fatt tibtlek darbtejn biex infakrek kemm fil-15 u kemm fis-19. U propju ktibtlek għax inħoss li dal-kumitat għandu fl-aġenda tiegħu għandu ħafna items li mhumiex magħluqa u għal daqstant se jinħoloq stennija fejn il-proċess ta' dak li ridu niddeċidu aħna mhux sa jkun f'ħin waqtu. U minn dak is-sens jien ktibtlek u fakkartek li fil-fatt kellna niltaqgħu 15 wara għax konna ddeċidejna dak il-mod. Infakrek li kull persuna wkoll li kont inti tkellimt magħha illum mod jistokkupa s-sit bħala ix-Shadow Minister tal-Ambjent illum għandna persuna oħra u fil-fatt konna ftehmna hekk sa minn kmieni minn Jannar. U dak id-dar stess meta ġġornajna, aġġornajna għal 15 wara. Grazzi.
Mela naħseb fuq korrettezza, naħseb li inħoss is-segretarju rrapportat fedelment il-laqgħa kif spiċċat. Jiġri ma kienx hemm. Le, jiġri inħoss li naf li ħafna mid-drabi anke s-segretarju tkun rat ir-recordings ta' seduta u perswas li huwa l-każ. Ġviri fuq l-aħħar minuta kif inieda, illi fid-disanqsin kwart iċ-ċemna ġurna kumitat għal-data u b'aġenda li kellha tiġi komunikata tard-tard. Fattwalment dik hija minuta korretta.
Jekk u hekk jiena naf x'int tqalla kienar, forsi ma tqalx on air waqt il-preżenza tas-segretarja.
Li biex inkun preċiż, li mbagħad tkellimna bil-possibilità niltaqgħu 15 wara. Però laqqas ma rrid insemmi membri li mhux preżenti li kienu ġibdu l-attenzjoni li ma kienux li ma setgħux ikunu preżenti minħabba safar parlamentari u talbuni biex il-laqgħa sussegwenti il-persuna il-membru li ieħor ikun preżenti għal dik il-laqgħa.
Mhux
ħanoqgħod ġiri waħħal Peppi
imma ma rridx intawwa.
Però rrid insara lek moħħok, rrid insara lek moħħok
Onorevoli
Farrugia li.
L-esigenza
hija
prassi. L-esigenza hija prassi li f'każ hekk issir sostituzzjoni bħalma jiena llum hija sostitut ta' Dr. Marnin Farrugia bħala membru tal-Oppożizzjoni. Ma se taċċi u jetgħu minn floka. U l-istess nemmen għandu jiġri anke minnaħa tal-Gvern meta l-affarijiet ikunu ta' natura li huma importanti. هنا هناك تتكلم فوق تايم فريمز اكثر من حاجه ورا هذين يتكلم فوق تايم فريمز واجندا لان من تلين خمس ايتمز كلها مفتوحه ولابد واحده وما معلوقه ويك منهم ينالقوا ورا ديسيزيونيت بفورسي يستيحوا منستيرو ومنو لا فريت احنا بحالة شغل بارلمنتاري اللي يدنا هناك باش نسكروتينيو تاكو والانتا هنا هناك ما نكونش يدنا نمرو دميننا من دين ولا الاستوزيوني باش نعمل ريكومنداتيوني تانا وهل داستانت نسمو لهنا باش بك فورسي بالصحتك انكا الجذرن يعمليورا يو يدفنشي موتي خور كوالين كوامي اللي كون سيعمل كم الاوتوريتا غال بيانار يو انكلا من لها تاليرا هنا لا هناك الكونتي اللي عملته
كم نبريشيزا السدوتة لخا سدوتة سخت براتيكامن شاريرو دومنا كمان التقاو من هبا اللي كان الفريات جبيري الكوميتات باش نكون شاد
2021 باش نكون شاد
باش نكون شاد جينا باش نكون شاد ما عنديش الخسيب اللي الكوميتات نلقاو شي ضربة فيه ناف اللي هم أجندة كبيرة اتفادلنا نكمبلو ديسكوسيوني فوق البابليك دومين ردونالقو الديسكوسيوني اللي بدينا انكا الجمعات اللي قدو planning من زمن عزمين تكون اتبات لنا policies بيش احنا وكلنا طول فدوتي تانا فوقهم داكو policies particolari يجبيري انسرح لك مخوك honorable فاروجا ماندش الانتنسيون اللي الكوميتات بشي موت ندومو بيش يكون اتيل تا assolutamente مش الكاس ونقبل مياك اللي قديمنا عنا نمرو تايتم سيدون اندسكوتو ملا نستاو يك
كورسپوندنسا
ملا يك يك اتنا فروفاو ملا خنادي بيش نفرما
المنوطي ينا اتل بونتي اي مسا نفروفا داكري كتبت السكرتاريا دوال الجوناتا ما نبلا لك بيش نبدأ ونلتقاو تالين اس كل 15 يو اكتر تاسبس
ملا كورسپوندنسا خانه بدهو ينا بات لكان كان اسا ايه بدنيا تينو واحدة ملارا اللونوري بوليات صفاردي اتني فهم للموه مقبوط شي شولي يور parlamentari كين طلبني بيش نتكلمو ماتيريا اللي ديجا دينا نتكلمو فوق انفاتي في دان الكوميتات وصي الريفزيوني اللي كينا تشنا عليا المينيسترو تالانبيانت دوار الفيول ستيشنز اللي كيا كينا تطلباتيو ما كينيتش
لكينا تطلباتي اي سوري
مش هتنفتهمو مش هتنفتهمو ملا الونوريبل ياتسو باردي دين الجمع الجمع اللي عديت ستاس يجري في دولة خير سباتيين عملي التالبة بش اللوم فلاجندا اللي كينا تسرتي عدد ديجا انا ندسكوتو دان السوجيت jiena fuq talba tiegħek infatti kont konna ddiskutejna dan is-suġġett iktar minn din is-sena u f'dan is-sens il-Ministru jiena tkellimt mal-Ministru il-Ministru derlu illi għandu jibgħatli korrespondenza illi ser naqralkom li ċ-chairperson tal-Kumitat tal-Ambjent Onorevoli Muscat nibda biex ġentilment niskuża ruħi tal-lilu ma stajx nattendi għall-laqgħa tal-Kumitat minħabba impenji li għandi fil-Kunsill tal-Ministri fl-Unjoni Ewropea barra minn Malta u l-ġejt mistieda biex tattendi fisha mill-Gvern ta' Malta. Madankollu ħassejt. Idmiri li ressa s-segwenti osservazzjonijiet fid-dawl ta' dak li qed jiġi suġġerit mill-kollega kelli tal-Oppożizzjoni Onorevoli Jason Azzo parti sabiex dan il-Kumitat jiddiskuti l-emendi li jintlabt lill-Awtorità tal-Ambjent dwar Fuel Station Policy. Infatti fil-minuti tal-lum illi għandna kif approvajna kien hemm anke referenza illi fil-ġranet li għaddew propju l-era kella tispiċċa daw Klemendi batti seba punti il-Ministru l-ewwel punt illi aktar kmini illum żammejt laqgħa mal-awtoritajiet ikkonċernati fil-preżenza tas-Segretarju Permanenti li matul ġie komunikat lill-Awtorità tal-Ambjent tiskatta bil-proċess tagħha quddiem il-Kumitat Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar b'dak li qed tipproponi. Tieni punt, illi proposti li qed tagħmel l-Awtorità tal-Ambjent ġew milquha fl-intir tagħhom. It-tielet punt li tittieħed il-parir anke tal-Avukat Ġenerali, ir-raba' punt li fil-waqt li wieħed jirrikonoxxi l-fatt li lan li għalih iddaħlet il-fuel station policy tal-2015 kien wieħed tajjeb, ma dan ukollu wasal iż-żmien li din terġa' tiġi riveduta. Il-ħames punti l-elementi li qed tipproponi l-Awtorità tal-Ambjent prinċipalment huma fukati madwar il-fatt li m'għandix tittieħed art barra mill-iskema tal-iżvilupp għall-fuel service stations, speċjalment għal dawk ġodda u jiena naqbel. Is-sitt punti li l-prinċipju stabbilit fil-ġurisprudenza huma d-deċiżjonijiet tal-Awtorità tal-ippjanar għandhom jittieħdu skont il-policies viġenti fil-mument illi jkun se jiġi deċiż il-każ. U seba' punt l-elementi li ġew ippreżentati lili se nkun qed nippreżentahom pubblikament fil-ġranet li ġejjin fejn għal daqstant hija x-xewqa tiegħi li wara li jsir dan niġi quddiem dan il-kumitat biex flimkien mal-awtorità kompetenti nagħmlu preżentazzjonijiet u nwieġbu għal kwalunkwe osservazzjoni fihom mistoqsijiet li jistgħu jitqajmu. Eġġentilment nitlob biex din il-korrespondenza tinġib għall-attenzjoni tal-membri tal-laqgħa tal-kumitat fil-waqt li rodlu karta attenzjoni tek ningrazzjak bil-quddiem ta' kooperazzjoni li dmali atturi biex naxxi l-quddiem il-kumitat ta' interess tal-ambjent u t-naturali ta' pajjiżna. Testijiet lill-Ministru Ħosé Herrero. Essenzjalment il-pożizzjoni tal-Ministru hija ċara anke li kien għamilha personalment fl-istess kumitat il-mument li jkun preżenta b'mod pubbliku u uffiċjali l-emendi li l-era ħad tkun qed tippreżenta u stess ħajkun qed jiġi hawnhekk u jiddiskuti jom maħna u jena nħossi li għallura jkun opportun illi l-moment li dawn ikunu pubbliċi kif qed jgħid f'temp ta' ftit ġranet nistednu biex jiġi hawnhekk bħala jiena nissuġġerixxi fis-seduta li jmiss u niddiskutu din il-materja. Mela korrispondenza oħra illi kelli hemmhekk kellna allura żewġ korrispondenza, jiena kelli korrispondenza oħra mingħand il-Ministru Herrera li hija li. Mela, Onorevoli Muscat, permetti la għabel xejn esprimi s-sodisfazzjoni tiegħi għall-qbil li kien hemm in-naħa ta' dan il-kumitat li laqa' pożittivament il-proposta mresqa hawnhekk qed nitkellmu sa fuq bulevel, is-suġġett huwa bulevel. Il-proposta mresqa min-naħa tal-Gvern. Korrespondenza. Korrespondenza li nbatet ħa naqra korrespondenza. Mela, proposta mresqa min-naħa tal-Gvern li ma jsirx żvilupp fiż-żona magħrufa bħala Wied iż-Żrinġ b'level. Infakkar li jiena bħala flimkien mal-Ministru tal-Ekonomija l-kollega Chris Cardona konna qbilna li bħala Gvern għandna nirrevedu dak li jagħmlu amministrazzjonijiet preċedenti biex jitħares il-wirt ta' naħa t'isfel ta' Malta u b'hekk tiġi salvagwardja tal-art li kienet ġiet identifikata l-iżvilupp. Dan hija tisir għaliex. Kommessi li naraw li l-wirt ambientali, kulturali u storiku ta' din iż-żona jiġu mħares, tajjeb li ninforma li dan il-kumitat li fuq inizjattiva tal-Ministeru li jien responsabbli minnu skattat diskussjoni fih dan il-Gvern biex il-protezzjoni li qed nipprovdu. Din l-arġa wabu lebel tiġi salvagwardjata ikun min ikun fil-Gvern f'interess għall-ġenerazzjonijiet futuri. F'dan il-pass il-Gvern qed juri rieda u determinazzjoni li kwalunkwe żvilupp propost għandu jkun sostenibbli u fl-interess aħħari tal-poplu Malti u għawċi kollu. Ġentilment nitolbok li fl-assenza tiegħi minħabba l-insab fuq xogħol tal-Gvern iġġib din korrespondenza għall-kondizzjoni tal-membri ta' kumitat sabiex dan li qiegħed jingħad u jiġi proposti jiġi meqjus bħala parti mill-konsiderazzjonijiet. Testijiet il-Ministru Ħosé Herrera u jiena qed ħalaqna il-korrespondenza.
Fada l-oħra tiegħek l-ewwel waħda li bgħatt kienet nhar 8 ta' Marzu.
Għandek raġun di l-Onorevoli Muscat, u jiedi undersigned, et nirreferu l-Onorevoli Godfrey Farrugia, l-Onorevoli Marlene Farrugia. Referred to the Northern Coastal and Marine Aquaculture Waters and specifically to the Code of Good Practice in this area as determined by the Strategy for the Maltese Islands 2014-2025, which highlights the Environmental and Development Framework for a Sustainable Growth. We are hereby requesting that the Northern Aquaculture Fish Farms areas are put as an item for discussion in the next Parliamentary Committee meeting. All right, Anna, so gentlemen, in Onorevole Farrugia, bish din il-materja titta diskussjoni. Jiena minn ħati għaj ma nsibx oġġezzjoni li fadam il-laqat illi ġejjin niddiskutu għaw kwa.
Nista, bil-permess tijek, najdlek time frame dwara?
Mela, jiena li etna.
Time frame bis, najdlek.
Jiena li etna.
Bata rinti meta tlaqqa l-laqa.
Jiena li etna ra zgur, etnaqblu l-lum illi niddiskutu il-materja li suġġerilna u li xtaq li jiddiskuti anka l-ministru vizavi il-pompi. suġġett li epu
il-lum
mhux għallum, mhux għallum qed nitkellmu.
Eh, korrett.
Mela, għas-seduti li ġejjin. Mela, pending għandna l-emendi kif suġġeriti mill-Ministru tal-Ambjent u mill-Era vis-à-vis il-fuel stations. Allura qed nara li possibilment fil-laqgħa li jmiss dik tkun is-suġġett li jkun imissna. Il-kumitat suġġett li diskutejna is-sena li għaddiet u kienet saret talba biex nerġgħu niddiskutuh il-kumitat illi kien għamel il-proposti vis-à-vis il-waste to energy li skart dak l-istax xogħol tiegħu u naħseb li dik ukoll tkun materja li għandu jiġi diskuss il-suġġett li inti flimkien mal-Onorevoli Marlin Farrugia proponentu ukoll huma diskussjoni
li dan biss x'kun ta' bħall-affarijiet tiegħek u mbagħad tara inti meta. Wara l-ewwel ta' Ġunju ikun inut li niddiskutuh. Għax ikunu l-affarijiet saru fatta.
Mela nagħmlu met li sa' Ġunju nkunu ddiskutejna dan is-suġġett.
Qabel l-ewwel ta' Ġunju.
Qabel l-ewwel ta' Ġunju niddiskutu dan is-suġġett. Issa jiena invista anka tal-korrispondenza illi kellna qed nagħmel propostajna stess, mela ħa nibdew is-suġġett tal-lum jiena illum l-ewwel item hija illi nagħlqu il-diskussjoni li kellna il-ġimgħa il-laqgħa li għaddiet. Mela jiena qed nagħmel din il-proposta jiena essenzjalment nista' naqraħħa malajr, għamilta bil-miktub, għandija anka lis-segretarja. Rajna il-pjan lokali kif ġi rivedut fl-2006 il-seduta li għaddiet saret ilna l-presentation mill-autorità tal-pjanar. Rajna anka l-avviż legali li kien sar fl-2010 biex tistess sart f'bu level tgħaddi għall-iżvilupp lil Malta Industrial Parks. Rajna anka x'kellhom xi jgħidu l-MIP vis-à-vis din l-art bis-suit l-Industrial Estate ta' Abu Lebel. Smajna anka x'qalu ir-residenti u numru ta' qdiet illi kienu preżenti. Rajna x'qalu kemm il-Ministru Cardona kif ukoll il-Ministru Herrera. Ministru Cardona huwa responsabbli mill-MIP. Ministru Herrera huwa ministru responsabbli mill-ambjent u jiena jekk ovvjament il-Kumitat kollu jaqbel, qed nipproponi li naqblu mal-pożizzjoni tal-Gvern u għandu jibda l-proċess, ovvjament kif stabilit mill-liġi, sabiex jiġi reveduut il-pjan lokali b'tali mod li ddur id-deċiżjoni tal-2006 meta dil-art daħlet fl-iskema tal-iżvilupp u jsir art issir mill-ġdid art barra miż-żona tal-iżvilupp. Jiġri qed ngħidu dak dik il-biċċa art li daħlet fl-iskema fl-2006 sabiex tiġi estiża l-Industrial Estate ta' Abu Lebel niskattaw il-proċess legali neċessarju sabiex din terġa' toħroġ mill-iskema tal-iżvilupp. Jekk taqblu ma' din il-proposta.
Li biex qed nissekonda, jiena nixtieq inżid fuqha. U rakkomandazzjoni tiegħi huma dan. Ħaġa nfakkar li dal-Kumitat qiegħed hawnhekk li rappreżenta l-Parlament u mhux il-Gvern. U għal daqstant namlu rakkomandazzjonijiet lill-Gvern imma hemm mod kif wieħed jiktibha il-mozzjoni. Jiena għalija hemm żewġ affarijiet huma importanti. L-istudju preżentati f'dan il-Kumitat juru li l-art ta' Abu Lebel li taqa' bħala żona temporarja SMZNO2 tal-pjan lokali għandha titneħħa totalment bħala art li tista' tintuża għal skopjiet industrijali. U da minnu fih. Min dak li stqar il-Ministru Cardona fil-Kamra jider li dar il-proċess ma skattax jew għall-inqas ura li m'hemmx ħsieb li jiskatta. It-tieni punt, titneħħa l-espropriazzjoni tal-bila tal-bdiewa u għalhekk dil-proċedura tiġi terminata favur il-bdiewa. Din hija xi ħaġa li qamet il-Kamra mill-preżentazzjonijiet u għal daqstant jekk iridu nagħmlu biż-żona li hija temporarja li għandha tiġi studjata li hija off high value mill-aspet agricolo. Il-prezentazzjoni ċjentifiċi li ġew prezentati hawnhekk pruvaw dan biex ma nsemmix ukoll il-wirt storiku, etc. tagħha, u anka il-biċċa xogħol li hemm wiet ġew fiha. Imma esprapazzjoni tal-bila tal-bdiewa issa ilha dejja 20 ta' snin. Titnaħħa. Jiġifieri di biex hekk anka daw il-bdiewa li jingħataw anka EU funds biex ikabru l-prodott tagħhom. Li daw il-bdiewa qegħdin fl-iskema tal-gvern preżenti biex jirċievu il-new water minn flus ta' EU fund biex hekk ikabru il-prodott tagħhom. Ħabba l-ilma tal-new funds. Allura biex iserħu rashom darba l dejjem u jkomplu jkabru l-prodott tagħhom, item 2 jiena ħoss li hija importanti ferm.
Mela, jekk naħseb m'għandniex ma naqblux ara. L-ewwel punt, il-proposta jekk taqra l-proposta li ngħidlek, aħna il-proposta li qed nagħmel hija tmur pass oltre. Jiġifieri aħna qed ngħidu li jinbidel il-pjan lokali. Jiġifieri skattaw il-proċeduri li huma stabiliti fil-liġi sabiex il-pjan lokali jiġi rivedut. Ġifieri bil-Malti ndawru l-ula arloġġ ta' dak li sar fl-2006 u din l-art kollha illi palissa hija fl-iskema u wara l-istudji neċessari biex possibilment isir żvilupp industrijali toħroġ mill-iskema. Dik fuq l-ewwel punt. Fuq it-tieni punt, Onorevole Farrugia, hija skorretta fatwalment espropjazzjoni qatt ma saret għax ma kienx hemm il-bżonn. Infatti inġibitilna l-attenzjoni fil-laqgħa li għaddiet. Ir-raba kollha hemmhekk hija tal-gvern. Il-gvern hemmhekk qatt ma żamm ibiela lill-bdiewa minħabba li kien brevis li jsir dan l-iżvilupp industrijali, ġifieri hemmhekk il-bdiewa illum ma jħallsux biela. Ġifieri semmaj li jkun irid isir huwa illi fil-futur l-awtorità tal-artijiet tirregola pożizzjoni tal-bdiewa jekk jidrilha li għandu jkun il-każ illi ma jibqgħux ma jħallsu xejn. Imma jibdew, jekk qed nifhem sew inti tixtieq li jibdew ħalsu xi ħaġa sa tal-li qed jużaw dik ir-raba. Jibdew ħalsu l-qbiela. Jekk qed nifhmek sew. Sa issa daw qatt ma ħalsu qbiela. Jiġifieri kienu hemmhekk.
Inżamm se qa' nitkellmu ċar.
Emmint hawnhekk qed tgħid titnaħħa l-espropjazzjoni.
Forse l-kelma ħażina mhux bniedem legali fuq ġuq ta'
żaqnifhem.
Ġuq ta' ras nifhem, imma hemm forsi huma żgħid xi kelma teknika kif suppost.
Kienu mela, dak inkas naqa' partikolari.
Jew ilhom min-1960s.
Li ma jħallsux.
Ma jew jiddepożitahom orti ma jaċċettahomx il-gvern mingħaħa tiegħu. Issa xiex? Le mhux squatters, xorta għandhom il-jed li jkomplu bl-art innifisa. Fil-fatt il-gvern jirrikonoxxihom għandik hemm semmejt EU funds li għadhom kien ingħataw fit-2017 u fit-2018.
Onorevole Farrugia.
Allura, jekk l-argument. Allura jien nixtieq li daw il-bdiewa darba l-dejjem iserħu rasom biex dik il-miżura li għandhom teknika li qiegħda teżisti fis-ser titneħħa darba l-dejjem. U bekk iż-żona li qiegħda spjegata f'SMZO2 tal-pjan lokali din iż-żona temporarja ikun darba l-dejjem is-siġillata li tiġi ODZ art agricola. Għax kif li miex ODZ art agricola,
kollha għarux qed niftehmu. Inti hemm xi ħaġa fil-proposta li għamiltina li inti kontrija?
Le, irid inżid magħha.
Issa, mela, il-proposta li għamiltina tmur pass ulterjuri mill-ewwel proposta tiegħek. It-tieni waħda, il-mumenti li l-art kollha ser tiġi, issa hawnhekk insertajt għandi żewġ dik pieqel għax biex imbagħad tibda toħroġ il-qbiela fuq il-bdiewa li qegħdin hemmhekk.
Tibda toħroġ miżidu għadik bħala rakkomandazzjoni minn aħdar il-kumitat biex bekk inserħu ras il-bdiewa.
Jiena ħanżiet hekk ara. Issir art barra miż-żona tal-iżvilupp, mela. U l-awtorità
Sarëtia në arë.
Sarëtia, autoritatë të artijet. Tip dë.
Proces.
Il proces.
Dhe u existenti, ta e plenë nësistu dhe alë punë. Ashtë i e këtaj du li lëbirat wafet fin 1960, jam generacioni. Bish bëjkun shem shahat li provaj i të fashidrit li meta ma kënë qëtë jahdem lartë.
U daw, anaj lek, lartë ja kolla mahdume mek.
Imma jekk jafu għom il-sidin, daw kis-sidin li kienu rikonosciuti u taħt parametri ċari tal-liġi, jerġewina, taw
kik. Bile il-lom għaddejmi ġenerazzjoni għall-oħra, ta' bimita jinsena.
Jena zittek, għarek kien tixkomdu, mela, kif tintem suġġeriment li qed nagħmlu u l-autorità tal-artijiet tibda l-proċess neċessarju sabiex il-bdiewa jiġu rikonosciuti. Ovvjament qed nitkellmu l-istess biċ-ċart. Jiġifieri żitt rakkomandazzjoni oħra illi il-mument illi hemmhekk isir de-zoning kan jgħidu hekk mbagħad tidħol l-awtorità tal-artijiet għax dikart mbagħad ħad terġa' tgħaddi lura għand l-awtorità tal-artijiet, il-mument l-awtorità tal-artijiet ħadet possess minn ġdid ta' dikart tibda l-proċess neċessarju sabiex il-bdiewa jiġu rikonoxxuti. U qed naħseb inkunu komprenja kompetenti. Mela, jiena jekk m'hemmx iktar kummenti għax.
Sekonda ġirata tiġi sentenza.
Jina mettek
għan kunu specifici il-pjan lokali fejn semmuha l-SMZN02?
Jina mort ċar fuq id-żona li nitkellmu fuqha. Jekk tara l-art illi tkellimna fuqha.
Qed hemmhekk
fil-legal notice.
Hawnhekk jien għamilt referenza ċara għal-legal notice 87 illi dik hija l-art kollha li għaddiet. Allura qed nitkellmu b'mod ċar fuq lini. U qed ngħidu li hemmhekk indawru ħa ngħidu hekk il-pjan li hemm bħalissa toħroġ mill-iskema tal-iżvilupp l-awtorità tal-artijiet tibda proċessi neċessarji biex il-bdiewa jiġu rikonoxxuti u naħseb hekk qed nagħmlu.
Mister Chairman, naħseb anke fuq il-punt li semma l-Onorevol Farrugia jiena waħda rridu nifhmu li dan il-kumitat mhux eżekuttiv li jista' jaqbad li jiddeċidu waħdu.
Ma rikomandazzjoni stanna.
U naqbel mija jiġri m'hemmx problemi minn daqshekk. Però hemm ukoll il-leġislatur li huwa ħafna drabi il-Ministru li jiġi fil-Parlament li jressaq dak il-każ huwa l-Gvern, mbagħad għandek awtorità tal-PNR li hemm il-proċeduri meħtieġa sa hawnhekk qed nitkellmu fuq reviżjoni ta' pjan lokali. Sa pjan lokali l-aħħar li ġew riveduti fil 2006, jiġifieri irridu jiġu rġevut.
Iġu rġevut. Ma siru, sanam luħet il-lum stess.
Ma aħna għadin rakomandaw biex dak li il-deċizjoni raħadna unek dan il-komitat, etni rakomandaw l-autorita tal-PNR biex t-revedi l-part tal-pjan lokali ħalli dik l-art jessiru d-dizek. Imma jemma n-imponux b'tali mod li aħna l-istituzjoni t-inġibu ma jistaw xie funzi raw jamdu l-funzjoni leġislativa taħħom, ġiviri dak huwa l-punt li rrid nagħmel jiena li aħna qed nirrakkomandaw biex l-awtorità tal-PNR timxi fuq rakkomandazzjoni tal-Kumitat ħalli dik l-art toħroġ minn hemmhekk. U nħallu lill-awtorità tal-PNR tagħmel il-parti tagħha. Ġiviri naħseb li hija ċara anke l-mozzjoni li tiressa jew il-proposta tiressa ċ-ċermen titkellem mod ċar fejn qed tgħid isma' sabiex jiġi revedut il-pjan lokali b'talli mod li ddur id-deċiżjoni tal-2006. Dak li nixtieq huwa hu.
Jidher li hemm bil.
Jiena biss imek ras wieħed sa notjezzjona biss għalih jana b'hemm kollox. Jiena nemmen li bħala istruzzjoni hawnhekk hemm din hija istruzzjoni parlamentari u għal daqstant aħna nirrikmandaw bħal madu kemm qal l-Onorevoli Galdes is-saqsija tal-Gvern għal pożizzjoni tiegħu u għal daqstant aħna bidinx hawnhekk biex nissiġillaw il-qbil tagħna mal-pożizzjoni tal-Gvern għax dik hija xi ħaġa tal-Eżekuttiv. Aħna din hawnhekk bħala kumitat ta' skrutinju. Allura jien personalment għal daqstant il-kumitat jirrikmanda li għandu jinbeda l-proċess mhux li jaqbel mal-pożizzjoni tal-Gvern. Issek ħabbara jew ma ħabbarix hemm ħabbara għax kellu ċans ta' siġġimat għax ma ntqajniex 15 wara u dan huwa l-fattur li huwa ċar għalhekk kien tkellem qabel. Imma jien jidhirli naqbel ma' kollox ħlief ma' dak il-fras u tgħidu li xi qed infettaq li dal-kumitat bħal kwalinkwa kumitat il-11 l-oħra li jeżistu f'din il-kamra jirrikmandaw jew jipproponu. Ma minn xaw biex naqblu mal-pożizzjoni ta' gvern.
Infatti kif inhi qed niproponu li għandu jibda l-proċess kull meta nikkonstataw u naħseb anke il-minuti tal-laqgħa li għaddiet hekk jikkonfermaw li approvajnihom flimkien u anke ħadna kondizzjoni tal-korrispondenza tal-email li bgħat il-Ministru Herrera illi il-pożizzjoni tal-gvern hija dik. Ġifieri qed naqblu ma' dik il-pożizzjoni u qed nipproponu biex jinbeda dak il-proċess stabbilit mill-liġi. Ġifieri naħseb illi hija ċara ħafna. Jiena nixtieq ngħaddiha kif inhi. Ġifieri jekk ukoll naqblu magħha ngħadduha kif inhi. Mela, nieħdu vot fuq il-proposta kif emendata biex ikun hemm anke dik il-proposta tal-diewa sewwa li daħħalt fl-aħħar. Dak favur? Dak kontra?
Ja, favur.
Mela, għaddi.
Laqwa għamit il-pointieri.
Grazie immens. Mela, it-tieni item fuq l-agenda hija partial review tal-Central Malta Local Plan, sajt Santa Margherita, Musta, niddikjara konflitt ta' interess mill-ewwel jiena hawnhekk li ovvjament jiena il-Musta huwa d-distrett tiegħi. Ma kontent li għaw din il-review l-lum. Naħseb jena jek finzew l-autorita tal-pjanar ħat kunet tejdin eżattament din il-review fux ti konsisti. Mela minn ħajam il-presentation. Mela, ħanitlop il-sintku biex jiġi fuq u tijem.
Se nagħmel overview qasira tal-proposta għal-emenda għal Central Malta Local Plan li tirrelata specific site Santa Margherita l-Mosta. Hawnhekk għandkom depiction dwar is-site li qed nitkellmu fuqha li hija site fuq il-periferija tal-urban zone tal-Mosta u hija formata minn junction bejn numru ta' toroq. Currently hija tarmacked open space u dawn huma bdiet visuals biex nieħdu impressjoni ħafifa dwar il-kuntest tas-site. L-iżvilupp ta' mad-dawra huwa mostly residential, ħafna minnu fuq żewġ solari, però hemm imbagħad individual blocks li hum qiegħdin fuq tliet solari. Karakteristika tas-sajt hija din il-historic chapel li fil-fatt l-erja hija msemmija għalija. Issa il-proposta qed tagħmel emenda fuq il-policy MO05 tal-local plan u qed nibdlu wkoll il-policy map MOM1 li fil-pjan lokali ta' 2006 kienet zoned għal community facilities, partikolarment għal bini ekklesjastiku u ċentru pastorali. Il-pjan lokali ta' 2006 ukoll kien għamel height limitation ta' 3 floors u semi-basement għal din is-site. Però kien hemm kriterji fuq id-design li kellhom jirrispettaw il-kuntest. Ġifieri bħala policy map il-kuntest huwa dan il-policy tal-local plan. Jiġifieri ħana qed nitkellmu fuq din l-erja t'hawnhekk. L-erja l-vleġġa ġifieri turi b'mod ġenerali il-housing estate ta' Santa Margherita u il-kuntest kemm bħala użu u anke bħala il-kuntest tas-sajt bħala periferija kif semmejt u l-protected areas. Height limitation, is-sajt hija dik it-triangle iż-żgħira. Kif semmejna il-kulur viola huwa 3 floors plus semi-basement biex nuru anke l-kuntest ta' height limitations li hemm fil-local plan kemm tas-sajt u anke tas-surroundings. Din hija mappa oħra li qiegħda fil-pjan lokali ta' 2006 li l-pjan imbagħad daħal f'iktar dettal fuq is-sajt innifisa. Is-sajt tal-left qed turi kif kienet iż-zoning
fil-pjan tan 1989, ġir dak li nsejħu Temple Provision Schemes, li hija dik triangle on the right, li kienet allokata bħala green open space, il-mappa tan-naħa l-oħra qed tur imbagħad kif emenda l-local plan. Ġiri ta' dak iż-zoning, hemmhekk jidher kulur aħmar, u kienet allokata kif għadna għall-community facilities fuq three floors. Ġiri allura di l-emenda se tkun qed teffettwa dawk it-tlet pjanti li jeżistu fil-pjan lokali tal-viġenti, ġiri ta' 2006. Bħala proċess ta' emenda l-local plan dejjem jibda fuq l-objective, id-direzzjoni ġifri strateġika tal-gvern, u dan l-objective kien, ġifri nista' naqrah, to promote the progressive introduction of more greenery in strategic urban locations, which in turn should translate to the embellishment of potential open spaces and squares, resulting in the enhancement of the character of Maltese towns and villages. Ġifri id-direzzjoni tal-gvern kien qed li dis-site jibdilla zoning, u sir bħala green open space. Dan sar konsultazzjoni fuq dal-objektif bej 30 ottubru u l 21 ta' novembru tas-sena l-oħra. Bħala strategic direction, ovvjament, jekk aħna nagħmlu local plan review, irridu wkoll nagħtu każ il-policies tal-isped, u hemmhekk qed nikkwota dawk il-policies li fil-fatt jissapportjaw dan l-oġġettiv li aħna nżidu il-green open spaces fiż-żoni urbani. Issa hawnhekk għamilt summary tal-riżultat tal-consultation li kien hemm bej Ottubru u Novembru, b'kollox irċevejna 18 il-submission u li pratikament kollha kienu qed jissapportjaw, jiġifieri they were in favor tal-proposta li ssir ir-rezoning għal open space. Irridu nsemmu wkoll il-kuntest li fuq din is-site fil-fatt kien hemm planning application il-PA 2328 tal-15. Allura aħna rċevejna wkoll bħala parti mill-local plan review numru sostanzjali ta' oġġezzjonijiet anke għal dak l-iżvilupp. Jiġri il-pubbliku in ġenerali kienet jaqbel mar-rezoning u joġġezzjona għal dak l-iżvilupp u kienet jagħti r-raġunijiet għaliex se effettwa l-views u eyesore, se jżid il-problema ta' parking, se jkollu impatt fuq il-valur tal-proprjetà. Importanti li ngħidu li dik l-application kienet tmur beyond il-provisions tal-pjan lokali u li at this point din ġiet withdrawn. Jiġifieri llum m'għadiex pending application għax is-sit irtira l-application. Issemmew ukoll punti dwar kif imbagħad għandha tintuża dan l-open space. Li għandu jkun hemm anke traffic management marbut miegħu u li anke dejjem tagħti każ dik iċ-ċapel li semmejna li għandha valur storiku. Kenna wkoll submissions submission mill-Kunsill Lokali tal-Mosta u kienet again qisu fuq l-istess linja. Li is-site m'għandix tiġi żviluppata li dawk l-applications li kien hemm fuq is-sajt għandhom jiġu revokati jew kellha rifjutati u li mbagħad għandu jibda l-proċess ta' espropriazzjoni ta' din is-sajt għax at the present moment hija art tal-privat. Kenna wkoll mbagħad submission mingħand l-ERA mingħand Environment and Resources Authority u l-ERA wkoll taqbel ma' inizjattivi biex jintroduċu greenery f'urban areas. Però mbagħad jagħmlu wkoll recommendations fuq kif għandu jsir l-embellishment innifsu li għandu jintużaw indigenous species u li nevitaw anke light pollution peress l-istajt qiegħda fit-tarf taż-żona tal-iżvilupp biex ma jkunx hemm impatt anke fuq ir-rural area. Issa se nidħlu fid-dettall ta' x'inhu huma l-emendi, mela bħala map, ovvjament issa tinqablu kifini fit 2006 li hija l-mappa on the left li dik it-turi li s-site hija zoned għal community facilities, il-mappa on the right kif qed tiġi proponuta f'din l-emenda. Li ovvjament iż-żoni issa se jkun jaqra kulla darba tidħol fis-seħħ bħala public open space. Kien hemm bżonn emenda wkoll għal building heights map, li ġifieri il-mappa tal-left qed turi il-building heights li hemm fil-local plan illum. li hija three floors u semi basement, il-mappa tar-right kif se tkun tider il-mappa la darba l-emenda tiġi fis-seħħ, jiġri mhux se jkun hemm allokazzjoni ta' building height, għaliex is-site hija zoned bħala open space. Din imbagħad kif semmejt fil-bidu it-tielet pjan tali hemm fil-pjan lokali tal-lum li wkoll hemm bżonn timbidel biex imbagħad ikun hemm konsistenza throughout the local plan. Jiġri però l-proċess huwa l-istess qed inneħħu il-community facility u tiġi rezoned bħala open space. It-text innifsu il-policy MO5 importanti li titkellem fuq żewġ sites propjament. Qabel it-tnejn kienu għall-community facility, issa il-site li kienet għall-community facility qabel ferja oħra ta' Santa Margherita se tinżamm. Waqt li this site issa se ssir public open space. Allura l-policy se taqra community facilities and public open space. U hemmhekk hemm it-text li bażikament tgħid li this site triq la dajjar is designated as landscaped public open space. U mbagħad jagħmel condition dwar x'tip ta' siġar għandhom jinżeraw fuq is-site, importanti wkoll hemm kontroll fuq l-ammont ta' physical intervention anke fis-site biex kemm jista' jkun is-site qed jsir soft landscaping, mhux paving u street furniture. Għal kompletezza wkoll inkludejt il-parti l-oħra tal-policy li din issa tirregola parti oħra tal-area ta' Santa Margherita fuq din l-element tal-policy mhux qed nipproponu tibdiliet. Il-konsultazzjoni bdiet l-14 ta' Marzu tagħlaq 30 April, mekk hemm l-address fejn jistgħu jsiru l-consultation, u ovvjament aħna ninkoraġġi x-xhur participation tal-pubbliku f'dan il-local plan review process.
Grazzi, Teres Kaltello, ma stoqsijiet?
Et nifem sew li dinja art privata u xek?
Yes.
Mela, bħala policy fil-pjan lokali, għax et jimbidel zoning fej diħassir art pubblika. Il-finanzjament tagħha l-awtorità tal-pjanar ġbira għatamlu? Biex inti tixtri ħalli tkun tista' tiżviluppa dak il-ġnien. Għax inutli nagħmel policy imbagħad l-iżviluppatur ma jkunx il-tibnijiet.
Il-pjan lokali ma daħalx fil-mertu tal-finanzjament tal din il-miżura. Jiġri però ovvjament kif anke semma l-Kunsill Lokali biex tiġi implemented issa hemm steps oħra li jridu jittieħdu. L-ewwel waħda hija li fil-fatt l-art issir pubblika.
Ħassir expropriation.
Li kif għatlek jiġri l-lokit li ma daħalx b'dak il-mertu. Aħna ħarminna land allocations, jiġri di l-art l-użu tagħha huwa bħala public open space. Essenti qed tindirizza li xumma kif se tiġi implementata.
Li dik hija il-krux ta' kollox ħafna mill-pjani lokali għandna artijiet li qegħdin hemm fuq il-karta u baqgħu fuq il-karta x'ma ġewx implementati. U r-raġuni hija maħabba property rights ta' nies li l-gvern ma jespropjax ma jsibx il-flus biex jixtri dik il-proprjetà ma tkunx tista' tiġi żviluppata. F'terminu ta' ġnien jew kellhom f'terminu ambjentali. Se hemm mistoqsi li timpoġġi ġara darba ġiet the change of use. Ġifieri sar il-homework meħtieġ biex din tinxtara ħalli ssir pubblika għan-nies jew inkella sempliċiment qed nagħmlu din il-bidla imma rridu nistennew il-privat li jaqbel magħha.
Minnaħa ta' l-applikant għamel talba għall-kumpens li ovvjament għandna f'diskussjonijiet jekk hux kwistjoni ta' kumpens ta' għal ġust tibdil ta' pjan lokali u nkella ux kwistjoni ta' xiri tal-art.
Jekk nista' nżid kumment, jien naħseb illum huwa pjuttost moment storiku f'dan il-kumitat. Hawnhekk qed nitkellmu fuq żewġ istanzi fejn qed nitolbu f'istanza waħda tindawru mod effettiv dak li sar fl-2006. U f'istanza oħra tellaqna it-talba biex idur dak li sar fl-2006. Issa, dak li għandu x'aqsam mar tal-gvern, ġi l-art abu lebel, ġi art pjuttost kbira, hemmhekk il-gvern għandu ħana jdu hekk kontroll. Hawnhekk biex qed nagħmlu tajjeb għal dak li sar fl-2006. Ovvjament il-gvern iktar milli m'għandux kontroll ħaj kollu eħeb xi mod, iħallas. Ġifieri ngħidha bla tlaqliq għal dak li sar fl-2006, f'dak li għandu x'aqsam mal-privat, bla darba din hija art tal-privat illi kienet daħlet fl-iskema, ġi din kienet ixu għaw is-sindku jien anke nistiednu issa biex ukoll jitkellem madwar din il-mejda. Din iż-żona li effettivament hija l-pjazza tal-Akwata, meta qed nitkellmu fuq Santa Margherita, qed nitkellmu fuq komunità llum jikkoreġini s-sindku ta' madwar 3,000 persuna li jgħixu fiha, jiġifieri għandek il-popolazzjoni ta' ħaddin li pratikament tgħix dik iż-żona, u li din dejjem storikament drat bħala dak is-sit bħala l-pjazza tar-Raħal. Dawn il-moment li skoprew li dik il-pjazza tar-Raħal f'daqqa waħda saret fabrikabli, f'daqqa waħda daħlet fil-pjan tal-iżvilupp, ovvjament inħasdu. U għamlu talba kollettiva residenti lil-gvern sabiex jieħu azzjoni. Dik l-azzjoni tisfa l-flus. Imma jidher li anka kif qal l-executive chair tal-planning authority hemm diskussjoni mal-privat, u d-diskussjonijiet jidher li mixin u hawnhekk anke l-gvern wasal biex saret it-talba b'mod formali lill-awtorità tal-ippjanar u qed jiġi rivedut il-pjan lokali.
Lilin mill-kumpens u lilin mill-ixxu tal-privat, jiena qed nifhem li once li dina tiġi approvata u minnu f'din iż-żona jekk hux il-gvern jekk hux il-privat ma jistax isir żvilupp f'din l-erja li hawn immarkata. Qed nifhem tajjeb?
Ix-xewqa ta' residenti naħseb jien li jiġi forma ġnien. Ġifieri aħna lentana
ħa nistieden is-sindku li huwa preżenti. Naf li kien involut fiha from day one. Ħa nitolbu kemm.
Allora ħaġa nirringrazzjakom tal-istedina u bil-pjaċir fi sena l-Kunsill Lokali. Nilqa' dan il-
kemm tintroduċi jekk nifsek ġas for the record.
Kif ħassar sindku tal-Musta. Nilqa dan il-draft li qed jiġi preparat mill-Planning Authority sabiex jiġi revedut parti mill-pjan tas-Central Malta Law, il-pjan ta' 2006. Minn dejjem il-mimetu saret applikazzjoni ir-residenti għalbiċnaw il-Kunsill, il-Kunsill minn dejjem appoġġja it-talba ta' residenti. Għaliex l-applikazzjoni li kien hemm kienet se tkun massiva u kienet se toħno l-unika pjazza li għandha Santa Margherita. Kif semma tajjeb l-Onorevoli Muscat, Santa Margherita jinkorpora 900 familja u għalhekk qed ingħidu madwar 2,800 persuna jew 3,000 persuna, miserjament, u allura iktar meħħalk il-kop ħal safi u ħaddin li dawn il-ħuda żgħar insibu madwar Malta. Nemmnu li kif qed jiġi proposti l-pjan huwa fil-linji tal-Kunsill fi ħsieb li kellu l-Kunsill u allura qed ingħidu li dak li ħadem għalih il-Kunsill il-Planning Authority ħaditu on board u għamlitu tagħha wkoll u bdata aħna nirringrazzjaw l-awtorità tal-pjanar kif ukoll lill-gvern. Ir-residenti iżda ma jridux ġnien il għaliex jekk ħa jiġi forma ġnien il-pjazza xorta ħad inħonu. U allura rridu soft landscaping, propju qed kif qed jindika wkoll id-draft. Soft landscaping nifhmu bih jiġifieri jkun hemm arbuxelli żgħar, baxxi, bla bankijiet u minar siġar kbar. Minar siġar kbar biex tiġi rispettata wkoll il-kappella li tinsab fuq wara. Biex anke l-kappella tibqa' tidher minn kull angolu tal-pjazza illi hemm. Fil-każ tal-espropriazzjoni l-kumpens nemmnu li l-Kunsill ma jidħolx fija, però aħna l-interess tagħna huwa li dan ma jsirx żvilupp. Naħa l-oħra grazzi tal-li il-Planning Authority semgħet it-talba tagħna, il-gvern mexxa fuq din il-materja u aħna nibqgħu disponibbli sabiex niddiskutu dan is-suġġett sakemm inwasslu ħsad mil.
Ma nafx hekk għandix.
Il-waqt li naqbel madan kollu li qed jintqal hawnhekk kemm iċċara fil-punt rappreżentazzjoni tiegħek Perit. Inti f'mument minnhom ipparagonajt il-pjanta ta' qabel mal-pjanta tissa lissa din il-wesa fin-nofs sa tiġi for community and public use, għabri kienet community use. U semmejt l-għoli tal-bini, tal-madwar. Dan ifisser issa li b'din il-miżura l-għoli tal-bini ta' madwar sa jkollu għoli iktar minn dak li jut eżen issa.
Fl-ebda parti mwet iġi affetwat xaħġa il-barra mil-plot il-plot l-erja ċaħ li kienet identifikata bħala l-erja for community facilities
DPS. Ma moment minnom il-fustegatie semmejt l-oli tal-bini
l-oli li kienet indikata fuq din il-plot partikolari.
Qabel kienet 3 floors plus semi basement
plus penthouse.
U issa not applicable għax inti meta għandek public open space m'hemmx height.
U għada explicitly building height not being considered.
Di kif kienet?
Lele, x'fimt jiena tal-madwar ġiet ċċarata li.
Lele, il-proprjetà tal-madwar li hija kollha proprjetà privat mhix affettwata b'din il- Mela ma nafx hekk għawx min daw prezenti mill pubbliku li jridu jitkellmu. Ma dejjem nagħti ċans li kulħadd jidher li llum kulħadd qed jgħid. Tajjeb. Mela, ringrazzjakom. Mela, naħseb bħala pożizzjoni uffiċjali tal-kumitat jidher li qed naqblu mal-proposti li qed tagħmel l-awtorità tal-ippjanar. Din il-proposta mill autorità tal-PNR nifmu li hawnhekk l-istess qed jiġi korreġut dak li sar fl-2006 u naħsbu li hija passel quddiem għar-residenti kollha ta' Santa Margherita. Ningrazzja.
Sala giornata.
Comitata giornata, issa.